Lai ir slavāts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžu slavāts.
Mani sauc Judīte, un es esmu no Radio Marija.
Un es esmu Solveiga, no Valmieras.
Ļoti jauki. Un mēs ejam
svētceļojumā uz Aglonu, pirmo reizi ar divām meitām.
Tas ir diezgan drosmīgi, manuprāt. Bet es pieskrēju, nu, šeit, zinām, iemeslu pēc. Mēs tikko bijām apstājušies un gaidījām kādu personu, kas izgāja izlūkos, vai mums tagad būs, vai nebūs zupa, pusdienu zupa. Bet tagad mēs, kad sākām iet, tad es pamanīju, ka jūs man pagājāt garām ar...
Trīs somām.
Jā, tātad... Viena sieviete nes trīs somas.
Jā.
Jo
sieviete ir divas meitas.
Liela duša,
jā. Kuras paļāvās uz mammu, kad mamma parakstījās uz sveceļojumu. Garīgi nodoma vadīta. Un cerībā, ka arī meitas atradīs atbildes uz viņu. Sāpošajiem jautājumiem. Varbūt sapratīs, kāpēc mamma iet uz mīsēm un kāpēc mamma grib dziedāt korī. Nu jā.
Bet jūs visas kopā pirmo reizi ejat? Vai, nu, vispār visas pirmo reizi ejat? Vai kā īsti ir?
Visas trīs pirmo reizi. Nu, vispār pirmo reizi sveceļojumā.
Un uzreiz visas kopā?
Un uzreiz visas kopā, jo mēs dzīvojam trīs.
Brīnišķīgi.
Jā.
Brīnišķīgi, jūs tā kopā esat, kopā ejat uz Aglonu, kopā izdzīvojat. Neviens reiz izlūkos nav nācis. Tātad jūs visu, kas nāks pretī, to visu jūs kopā piedzīvosiet. Un...
Jā, un viss būs pirmo reizi.
Un viss būs pirmo reizi, un jums vienmēr būs tādas kopīgās atmiņas, ko dalīt.
Jā.
Brīnišķīgi. Ko jūs tieši sagaidat no tā, ka... Nu, no tās ieiešanas Aglonā. Ir kaut kādas tādas, nu, tās saucamās latviešu vārds, tas ekspektācijas, tās gaidas, kādas gaidas konkrētas vai īstenē?
Vairāk jau laikam ir tas, kad gribējās izdzīvot, nu, par sveceļojumu, kā tāda bija ļoti daudz dzirdēts, gribējās izdzīvot konkrēti man pašai un tieši kopā ar meitām, jo mūsu dzīvē šobrīd ir pārējais periods un... Nu jā, es tā kā ceru saņemt atbildes un tās sajūtas noteikti Aglonā, kur būs tik daudz ticīgu cilvēku kopā. Mēs esam bijuši ar meitām ekskursijā Aglonā pirms vairākiem gadiem, kad viņas bija mazāks. Tā kā arī viņām šobrīd ir tā kā tā bilde ir redzama, bet es domāju, ka šobrīd viņas skatīsies ar citu aci un es ar prieku vēroju, kā viņas piedalās lūkšanās. Un patiesībā viņas bija tās, kuras man mācīja rožu kroni. Jo viņas piekrita, Valmieras draudzīte organizē vienu dienas ekskursiju bērniem tieši ar nosaukumu Rožkrūnas. Viņas viesojās trīs baznīcās un pa ceļam tā kā mācījās un skaitīja Rožkrūnu. Nu jā, viņas bija tās, kas mācīja man pēc tam mājās.
Brīnišķīgi. Jā. Brīnišķīgi, ka bērni var mācīt vecākus, vai ne?
Jā.
Man liekas, ka nu jā, mums vecākiem tas ir tāds jo lielāks tāds... Nu, piedzīvojums un pārdzīvojums, ka mēs varam mācīties no saviem bērniem.
Nu jā, patiesībā arī tas, ko vakar priesteris lasīja pārdomu brīdī par to, ka mēs neesam nejaušības, tas tā kā arī lika daudz ko pārdomāt. Mēs pasam ar meitām pārrunājām par to, par sajūtām, kas ir izjust pēdējo gadu laikā. Un, tā kā mēs ceram uz Dievu palīdzību.
Cik brīnišķīgi, lai jums svētīgi šis ceļš, lai jums svētīgi ieiešana Aglonā. Es vēl tik pēdējā jautājuma, cik gadi ir meitenēm?
10 un 11.
Cik brīnišķīgi. Jūs esat drosmīgi, lai daudz spēka, lai viegls solis. Un mēs kopā noteikti arī vēl tiksimies Aglonā.
Jā, paldies.